สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It Begins With You The 9 Hard Truths About Love That Will Change Your Life เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์โดย Jillian Turecki โค้ชด้านความสัมพันธ์และผู้จัดรายการพอดแคสต์ Jillian on Love หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่าความรักที่ดีไม่ได้เริ่มจากการหาคนที่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการมองเห็นรูปแบบของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ผู้เขียนเสนอกรอบคิดผ่าน9ความจริงสำคัญเกี่ยวกับความรักการยอมรับตนเองการสื่อสารและการเยียวยาบาดแผลเดิมๆเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การให้คำปลอบใจแบบผิวเผินแต่เป็นการชวนผู้อ่านรับผิดชอบต่อชีวิตรักของตนเองอย่างมีสติจึงเหมาะกับคนที่กำลังฟื้นจากความผิดหวังการเข้าใจความสัมพันธ์ซ้ำเดิมหรืออยากสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความจริงข้อแรกคือปัญหาความรักเริ่มจากตัวเราไม่ใช่จากคู่ที่เราพบแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าเราเป็นตัวแปรร่วมในทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือแย่ความคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากการโทษคนอื่นไปสู่การตรวจสอบพฤติกรรมความเชื่อและการเลือกของตัวเองจิเลียนทูเรกีใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวมักไม่ใช่เรื่องบังเอิญล้วนๆแต่สะท้อนรูปแบบเดิมที่เราพกติดตัวไปซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้อ่านเข้าใจจุดนี้จะเริ่มตั้งคำถามได้ว่าเราเลือกคนแบบเดิมเพราะอะไรเราทนสิ่งที่ไม่ควรทนเพราะอะไรและเรามีส่วนสร้างความไม่สมดุลอย่างไรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าหนังสือรักทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนให้รอคนที่สมบูรณ์แบบแต่สอนให้มองเห็นบทบาทของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและใช้ความเข้าใจนั้นเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงจริงประเด็น2การสู้รบในใจและอารมณ์ที่ไม่เป็นระเบียบคืออุปสรรคสำคัญของความสัมพันธ์ประเด็นสำคัญคือหนังสือมองว่าจิตใจของเรามักเป็นสนามรบระหว่างความกลัวความคาดหวังการปกป้องตัวเองความคิดหรือเรื่องเล่าภายในที่บิดเบือนความจริงสามารถผลักให้เราตีความอีกฝ่ายผิดตัดสินเร็วเกินไปหรือวนอยู่กับความไม่มั่นคงได้ผู้เขียนจึงเน้นการสังเกตตนเองว่าในช่วงที่ความสัมพันธ์สั่นคลอนเรากำลังตอบสนองด้วยความเจ็บปวดเดิมหรือด้วยข้อเท็จจริงในปัจจุบันแนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดการเยียวยาเชิงจิตใจและเชิงกายที่หนังสือหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบเช่นการสะท้อนความคิดและการฝึกตระหนักรู้ต่ออารมณ์เมื่อผู้อ่านมองเห็นกลไกภายในของตนเองก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือความรู้สึกจริงและอะไรคือปฏิกิริยาที่เกิดจากบาดแผลเก่าหนังสือจึงไม่ได้อธิบายความรักในฐานะอารมณ์ลอยๆเสนอว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยวินัยทางจิตใจพอกับความรู้สึกประเด็น3ความรักไม่ใช่แค่แรงดึงดูดและการสื่อสารตรงไปตรงมาคือเงื่อนไขของความใกล้ชิดหนังสือแยกความต่างๆระหว่างความหลงไหลกับความรักอย่างชัดเจนเพื่อเตือนว่าความตื่นเต้นช่วงแรกไม่ใช่หลักฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงหลายคนสับสนระหว่างแรงดึงดูดทางอารมณ์หรือทางกายกับความพร้อมที่จะสร้างความผูกพันระยะยาวจิเลียนทูเรกีจึงย้ำว่าความรักต้องมีองค์ประกอบของความจริงใจความรับผิดชอบและการเห็นกันตามจริงไม่ใช่การคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะเติมเต็มทุกอย่างให้เรานอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับการพูดความจริงและการสื่อสารความต้องการอย่างชัดเจนเพราะความเงียบการเดาใจหรือการกลัวความขัดแย้งมักทำให้ความสัมพันธ์สะสมความคลุมเครือจนพังในที่สุดประเด็นนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติสูงเพราะชี้ว่าความใกล้ชิดไม่ได้เกิดจากการเข้ากันได้เองเสมอไปเกิดจากการกล้าพูดกล้าฟังและกล้าเผชิญความไม่สบายใจร่วมกันหนังสือจึงมองความรักเป็นทักษะที่ต้องฝึกไม่ใช่เพียงสภาวะที่เกิดขึ้นเองประเด็น4การรักตัวเองและการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดคือการทำงานต่อเนื่องไม่ใช่ความรู้สึกชั่วคราว1ในสารสำคัญของหนังสือคือการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการปลอบใจตัวเองแบบผิวเผินแต่หมายถึงการยอมรับคุณค่าในตัวเองตั้งขอบเขตและไม่ทิ้งตัวเองเพื่อแลกกับการถูกรักผู้เขียนมองว่าหลายความสัมพันธ์ล้มเหลวเพราะคนนึงพยายามปรับจนหมดตัวตนหรือยอมลดมาตรฐานเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้หนังสือจึงชวนผู้อ่านกลับมาเป็นตัวเองที่ดีที่สุดทั้งในช่วงคบกันช่วงแรกและหลังจากผ่านช่วงฮันนีมูนแล้วประเด็นนี้สำคัญเพราะความสัมพันธ์จำนวนมากดูดีในระยะแรกแต่เริ่มเผยปัญหาเมื่อความตื่นเต้นลดลงหนังสือใช้จุดนี้เพื่อเน้นว่าความเสถียรของความรักไม่ได้มาจากอารมณ์ล้วนๆแต่มาจากนิสัยการกระทำและความสม่ำเสมอการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดจึงหมายถึงการเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าไม่ละเลยสุขภาวะของตนเองและไม่ปล่อยให้ความต้องการการยืนยันจากคนอื่นมาควบคุมชีวิตรักประเด็นสุดท้าย การยอมรับว่าไม่มีใครมาช่วยเราแทนได้และการคลี่คลายความสัมพันธ์กับพ่อแม่เป็นงานจำเป็น 2. ประเด็นท้ายของหนังสือสะท้อนความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างชัดเจนคือไม่มีใครมาช่วยเราให้รอดจากชีวิตรักแทนเราได้และเราต้องทำความสงบกับพ่อแม่หรือรากทางครอบของตัวเองความคิดแรกช่วยตัดภาพฝันว่าคู่รักจะมาแก้ความว่างเปล่าทั้งหมดในชีวิตเพราะเมื่อฝากความรอดไว้กับคนอื่นเรามักกลายเป็นฝ่ายรอคาดหวังและผิดหวังซ้ำหนังสือจึงชี้ว่าการเยียวยาเริ่มจากการลงมือทำด้วยตัวเองส่วนเรื่องพ่อแม่ผู้เขียนมองว่าความผูกพันเดิมและบาดแผลในครอบครัวมีผลต่อวิธีที่เราเลือกคู่ขอความรักและรับมือกับความใกล้ชิดการทำความเข้าใจและทำสันติภาพกับต้นทางเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางอารมณ์หนังสือไม่ได้บอกว่าอดีตต้องถูกลืมแต่บอกว่ามันต้องถูกเข้าใจเพื่อไม่ให้มันกำหนดอนาคตของความสัมพันธ์ต่อไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์เดิมจึงลงเอยคล้ายกันคนที่กำลังฟื้นจากการอกหักผู้ที่ต้องการสร้างความรักที่มีความมั่นคงมากขึ้นรวมถึงคนที่อยากพัฒนาการสื่อสารและขอบเขตในชีวิตคู่จุดเด่นคือหนังสือไม่เน้นสูตรสำเร็จแบบโรแมนติกแต่เน้นความจริงที่อาจฟังยากทว่าใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันความแตกต่างจากหนังสือความรักจำนวนมากอยู่ที่การวางความรับผิดชอบไว้ที่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองก่อนแล้วจึงขยายไปสู่การเลือกการพูดคุยเพราะการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกหนังสือยังมีโทนที่ตรงสุภาพและมีกรอบคิดจากงานโค้ชความสัมพันธ์ร่วมกับเครื่องมือสะท้อนตนเองจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจความรักในระดับความรู้สึกแต่เข้าใจโครงสร้างของพฤติกรรมและบาดแผลที่อยู่เบื้องหลังคุณต้องการหนังสือความสัมพันธ์ที่อ่านแล้วได้ทั้งมุมมองและแนวทางลงมือทำเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในหมวดเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนจิเลียนทูเรตกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่